16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Zakon o radu, tema sastanaka premijerke Cvijanović, predstavnika sindikata i poslodavaca sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda.
OHR, glavna prepreka političkom napretku, navela vlada Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Ministar Jovičić smijenio cijeli odsjek za borbu protiv droge u Banjalučkom centru javne bezbjednosti.
U Nevesin je održana centralna proslava Mitrovdana, slave boračke organizacije Srpske i obilježen dan ove opštine.
Eulex podigao optužnicu protiv sedmorice pripadnika takozvane Dreničke grupe zbog zločina nad Srbima tokom sukoba na Kosovu.
Dučićeve večeri poezije večeras počinju u Trebinju.
Košarkaši Partizana večeras dočekuju turski Fenerbahče u okviru Evrolige.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, 20 stepeni trenutno. Zakon o radu, postojeći i budući, glavne su teme sastanaka koje su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda danas u Banja Luci održali odvojeno s premijerkom Željkom Cvijanović i sa predstavnicima Saveza sindikata, Unije udruženja poslodavaca i Privredne komore. Svi dalje ostaju pri svojim stavovima. Poslodavci su za novi zakon, sindikalci protiv, a vlada poziva na socijalni dijalog. Novi zakon o radu nije jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za stand-by aranžman, ali podržavaju njegovo donošenje. Opširnije Ivana Franka.
Međunarodni monetarni fond zakon o radu vidi kao kategoriju kojom bi se uvelo više reda u tu oblast, tvrdi premijerka Željka Cvijanović.
Nije MMF taj koji može da predlaže kako treba da izgleda zakon o radu, taj koji će pisati zakone Republike Srpske, dakle zakon će biti proizvod domaći kad god da on bude izrađen i kad god da bude usvojen, bit će sigurno rezultat rada, dakle naravno vlade koja će ga predlagati i poželjna varijanta je uvijek, odnosno najpoželjnija ta da zato postoji saglasnost socijalnih partnera. Činjenica je zaista da ta saglasnost ne postoji.
Sindikalci ostaju pri svom stavu da žele socijalni dijalog, ali samo o analizi primjene postojećeg zakona o radu. To su prenijeli i delegaciji MMF-a, kaže predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
I oni imaju neka svoja promišljenja za koje smo mi njima rekli da nas apsolutno ne interesuju. Mi ne prihvatamo da Međunarodni monetarni fond kreira zakonska rješenja u našoj zemlji. Mi imamo tu vrlo jasan stav koji smo vrlo jasno rekli predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda. Također smo im rekli da mi nismo kočnica socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj.
Predstavnici MMF-a saslušali su i primjedbe Unije udruženja poslodavaca na novi zakon o radu, sa kojima ranije nisu bili upoznati, rekao je potpredsjednik Unije Saša Trivić.
Pa Međunarodni monetarni fond je ovom prilikom samo slušao, znači nije bilo komentara obzirom da nisu imali te naše primjedbe, tako da se nadamo da će i oni sagledati naše primjedbe i pomoći da zakon bude što kvalitetniji.
Međunarodni monetarni fond potencira tripartitne razgovore i kolektivno pregovaranje. Do toga bi moglo doći naredne sedmice kada bi trebalo da bude održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas 10. izvještaj koji će biti dostavljen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem se pojašnjava zbog čega OHR kao glavna prepreka političkom napretku i europskim integracijama Bosne i Hercegovine mora biti zatvoren.
Prisvajanje doslovno neograničenih političkih ovlaštenja visokog predstavnika nad Bosnom i Hercegovinom je pravno neodbranjivo, a nastavak njegovog prisustva guši demokratski razvoj Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Bira Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Ovaj izvještaj prikazuje potrebu za reformom pravosudnih institucija BiH da bi se uprkos otporu ovih institucija promjenama dostigli evropski standardi.
Komentarišući izvještaj Centra civilnih inicijativa da je vlada Srpske za 9 mjeseci realizovala 43% od godišnjeg plana, premijerka Željka Cvijanović izjavila je da je za vladu, osim zakona, bilo prioritetno i rješavanje problema radnika u rasklopnoj opremi, fabrici glinice Birač i drugim preduzećima. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić rekao je da će ova godina biti možda i najuspješnija od kada parlament Srpske postoji.
Ja cijenim da je rad vlade bio zaista intenzivan, odnosio se na nekoliko krupnih pitanja mimo onih redovnih kojima se vlada bavi. Dakle, rješavanje problema za radnika kog statusa kad je u pitanju fabrika Duvana Banja Luka sa spašenih 270 radnih mjesta ili intervencijom koja je omogućila da ti ljudi i zadrže svoje poslove. Također, kad je u pitanju dakle, tehnički remont Bratunac, kažem, jedna od tih velikih priča jeste rasklopna oprema koja je čitav niz godina bila neriješeno pitanje, evo mi smo i riješili. Dakle, to nije nigdje pretpostavljeno ocjenjeno jedan izvještaj kao što je Centar civilnih inicijativa ili neko drugi, zato što se oni ne bave time. Pa onda da kažem, sva ta intervencija koja je vezana za birač, da nije bilo intervencije vlade, ta fabrika uopšte više ne postojala. Ona i dalje postoji sa 1000 dakle, radnih mjesta tamo, ostvaruje čak i profit, ali s obzirom na sve ono što su radili oni koji su ogriješili zakon, a i on će biti privedeni pravdi.
To što centri civilnih inicijativa kao i nekadašnji Grozd procjenjuju šta se njima sviđa od tog zakonodavstva i šta je u skladu sa njihovim programskim ciljevima, to je problem same te organizacije. Ali parlament će ove godine po svim parametrima, znači i po broju dana zasjedanja, po broju održanih radnih tijela, po broju apsolviranih tačaka i broju usvojenih zakona, vjerovatno imati ili rekordnu godinu ili među najuspješnijim godinama u radu parlamenta uopšte.
Još o aferi Birač, dok litvanski domaći istražioci istražuju kriminal u fabrici glinice Birač, ekonomisti upozoravaju da su propusti učinjeni još na početku privatizacije. Tvrde da su državni kapital u fabrici Birač Litvanci u vrijeme vlade Mladena Ivanića kupili bez jedne uložene marke. Direkciji za privatizaciju Litvanci su platili 10,2 miliona maraka iz 9 kredita, koje su podijeli do 2004. godine, stavljajući pod hipoteku svu pokretnu i nepokretnu imovinu fabrike Birač.
Ekonomisti procjenjuju da je imovina Birčana dan prodaje bila između 1 milijardu i 2 milijarde maraka. Knjigovodstvena vrijednost se razlikovala od stvarne vrijednosti kapitala 3 do 5 puta, što znači da je vrijednost državnog kapitala višestruko podcijenjena u procjeni. To znači da su Litvanci 63,86% državnog kapitala vrijednog oko 800 miliona maraka kupili za svega 10,2 miliona maraka. Propusti su učinjeni već na početku privatizacije, upozoravaju ekonomisti. Program privatizacije nije dostavljen u zakonskom roku, a poseban program privatizacije nije sadržavao procjenu vrijednosti kapitala.
Još iz vlade, vlada Srpske utvrdila je po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji. Na sjednici utvrđeni prijedlog zakona o Akademiji nauka i umjetnosti Srpske.
Vlada je utvrdila i nacrt zakona o policijskim službenicima kako bi se uskladio ovaj zakon sa zakonom o unutrašnjim poslovima, te da bi se izmijenile i dopunile određene odredbe postojećeg zakona koje su se pokazale kao nejasne i neprecizne. Ovim zakonom uređuju se osnovni principi u primjeni policijskih ovlaštenja, dužnosti i prava policijskih službenika, kao i disciplinska i materijalna odgovornost policijskih službenika zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske.
A u policiji aktuelno ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić smijenio je kompletan odsjek za sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga Centra javne bezbjednosti Banja Luka, čija su 4 inspektora nedavno uhapšena zbog sumnje da su dilovali drogu. Ovim je potvrđena opredjeljenost MUP-a da neće biti nedodirljivih. Predrag Vulin.
Odluku o smjenama inspektora danas je potvrdila i portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja. Ona je naglasila da je odluka o njihovoj smjeni donesena u skladu sa planiranom sistematizacijom radnih mjesta u MUP-u Republike Srpske.
I svi inspektori, to je policijski službenici koji su radili na tim poslovima, su raspoređeni na druga radna mjesta i zadatke, a na njihova radna mjesta doći će drugi ljudi. To je u skladu sa istragom koju je sam Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovela u okvir koje su 4 inspektora koje su radile upravo na ovim poslovima lišeno slobode zbog počinjenih krivičnih djela.
Da u policiji neće biti nedodirljivih, nedavno je potvrdio i direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić na sastanku direktora policija regiona u Laktašima.
Ja sam zato da se procesuiraju i da se mi takvih riješimo, jer nama oni ne trebaju našim redovima obzirom da nisu poštovali načela policijske etike i nisu bili u službi građana.
Podsjećamo, specijalno tužilaštvo Republike Srpske sprovodi istragu o inspektorima Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Slavku Đuriću, Ognjenu Stijaku, Srđanu Raduloviću i Marku Kovačeviću, osumnjičenih da su sarađivali sa dilerima droge. Sva četvorica radila su u odjeljenju za narkotike Banjalučkog centra javne bezbjednosti.
Aktualno o skrivenom naoružanju, ratni komandanti odbrane Tešnja Muharim Ahmić i Sabahudin Sinanović otkrivaju da je funkcioner SDA Šemsudin Mehmedović 2000. godine od njih tražio da zakopaju na oružanju Kaloševiću kod Tešnja, koje je Sipa tokom jula pronašla na ovom lokalitetu. Ekspert za terorizam Dževad Galijašević smatra da je to naoružanje iz proteklog rata. Zorana Marković.
Ahmić i Sinanović tvrde da im je Šemsudin Mehmedović naredio da oružje premjeste na kraju svog mandata na funkciji ministra unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Odbacili su tvrdnje da je riječ o vojnom oružju takozvane armije BiH, ističući da su se sporne granate pojavile u Tešnju 1999. godine i da je naredba za njihovo zakopavanje izdata 2000. godine. Ratni komandant Tešnja Muharem Ahmić potvrdio je ove navode.
Znači, ostajem pri svojoj izjavi da je naoružanje pronađeno u rejonu Kaloševića, naoružanje koje je po naredbi Mehmedovića Šemsudina meni naređeno da to ostavimo za ne daj Bože. Riječ je o naoružanju koje nije bilo na upotrebi u armiji Republike Bosne i Hercegovine u toku rata 1992-1995, nego je došlo nekim drugim kanalima, to će istraga pokazati koji i kako.
Prema mišljenju eksperta za terorizam Dževada Galijaševića, riječ je o naoružanju iz proteklog rata koje je 2000. godine iz velikih magacina izmješteno zbog promjene vlasti, akcije Žetva i formiranja prvo oružanih snaga Federacije, a potom i oružanih snaga BiH.
A to je period rata je upravo period u kome je oružje dolazilo i iz Švedske, i iz istočne Njemačke, i iz Turske, i iz Irana itd. Dakle, u suštini jedno je sigurno da je naredbodavna funkcija Šemsudina Mehmedovića oko ovog naoružanja i opreme ključna, da je on izdavao naredbe, da je on bio lider premještanja toga.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da je u slučaju visokog funkcionera SDA Šemsudina Mehmedovića riječ o krupnoj aferi na nivou BiH, koja ukazuje i na nesuglasice tužilaštva i SIPE. Smatra da parlament BiH treba da utvrdi istinu.
Pokuša raditi u nadzoru ono što je njihova kontrolna funkcija i da utvrdi, ako je moguće objektivno, ali naravno tu će svako svoju priču pričati, šta je istina u svemu onome što tvrdi SIPA na jednoj strani, tužilaštvo na drugoj strani, umješanost i gospodina Mehmedovića iz ratnog vremena i ovog sadašnjeg vremena.
Indikativno je i zašto Šemsudin Mehmedović kao član delegacije Parlamentarne skupštine Mediterana neće putovati u Jordan, Palestinu i Izrael, što nam je potvrdio član delegacije Ognjen Tadić.
Gospodin Mehmedović je također član te delegacije i obavješten sam da on neće ići na taj put. To je sve što ja mogu da kažem o tome.
Tražeći odgovor u sudu BiH da li postoji zabrana izlaska iz zemlje i Šemsudinu Mehmedoviću, rečeno nam je da sud o tome odlučuje na zahtjev tužilaštva, o čemu izdaju pisano saopštenje. Međutim, takvo saopštenje nismo dobili. U tužilaštvu BiH nisu se javljali na telefon.
U Nevesinju je danas obilježen Mitrovdan, krsna slava boračke organizacije Republike Srpske, te dan opštine i godišnjica mitrovdanskih bitaka u ovom gradu. Ove bitke odredile su sudbinu srpskog naroda i dalji tog događaja u Srpskoj. Slavu je boračkoj organizaciji čestitala predsjednica vlade Željka Cvijanović, opširnije Danijel Lepir.
Prva mitrovdanska ofanziva 8. novembra 1992. Druga ofanziva 11. novembra dvije godine poslije. Napadi desetostruko jačeg neprijatelja Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane armije BiH uspješno su odbijeni. Pukovnik Vojske Republike Srpske i komandant 4. pješadijskog bataljona na Vranjevićima Ranko Prodanović, gdje je bilo težište napada u dvije ofanzive, istakao je da to nije bila borba samo za Nevesinje, već i za cijelu Hercegovinu.
Bitka je bila presudna u otadžbinsko-odvrbenom ratu na ovim prostorima. Ona se nažalost još jednom ponovila i 1994. godine, kada su ovaj put samo snage takozvane armije Bosne i Hercegovine priredile onaj najmonstruozniji način vođenja borbe, ubacivanja u pozadinu i činjenja raznih zločina nad civilnim stanovništvom i starcima.
Nevesinje je slavno i prepoznatljivo junačko mjesto koje je u najpresudnijim trenucima za cijelu Srpsku pokazalo odlučnost. Zbog toga važno je cijeniti žrtve i uvažavati vrijednosti stvorene u bitkama, istakao je predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz.
Sve što je bilo sposobno, izlašlo na prednji kraj, uzelo pušku i borilo se i na takav način ispriječena namjera neprijatelja da zauzme ove prostore i da, naravno, u cjelini posmatrano u vojničkom smislu, usloži situaciju na čitavom ratištu Republici Srpskoj i usuđujem se reći da dovede u pitanje da li tog izvođenja borbenih dejstava.
Obilježavanju krsne slave prisustvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, koji je istakao važnost današnjeg dana jer se na ovaj način sjećamo svih poginulih 460 boraca s područja opštine Nevesinje.
U herojskim borbama pred daleko nadmoćnim u brojčanom smislu neprijateljem, Nevesinska brigada i oni koji su bili uz nju ovde su ostvarili tu veliku vojničku pobjedu.
Nevesinska brigada je prva u Republici Srpskoj odlikovana ordenom Nemanjića. U okviru mitrovdanskih svečanosti danas su na svečanoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje uručena priznanja opštine.
Povodom Mitrovdana krsne slave boračke organizacije Srpske, predstavnici gradske boračke organizacije Prijedor posjetili su Stojanku Kesić, majku poginulog borca, i ratnog vojnog invalida Borislava Vukića i uručili jednokratnu novčanu pomoć. Informiše Saša Goranja.
Stojanka Kesić u ratu je izgubila sina Miloša, koji je zajedno sa starijom braćom Borom i Draganom bio u prvim redovima Vojske Republike Srpske. Oboljela je i već duže vrijeme vezana za bolesničku postelju. Miloš je na ratište otišao kao dobrovoljac sa nepunih 18 godina, prisjeća se Stojanka, koja je nakon gubitka sina u izbjegličkoj koloni napustila svoje rodno mjesto, Glamoč.
Otišao je, napustio drugi srednje, bio kod sestre u školi. Otišao je kao dobrovoljac od 17,5 godina, izgubio je život od 19 godina i 3 mjeseca.
Borislav Vukić, ratni vojni invalid iz Miske Glave kod Prijedora, teško je ranjen sa nepunih 20 godina. Trebalo je puno vremena da se oporavi, odbaci štake i stane na noge. Nije lako sa oštećenim zdravljem obrađivati zemlju i raditi u šumi, ali se od nečega mora živjeti, kaže Borislav, kojeg su posjetili nekadašnji saborci.
Pa imam to invalidine, živim sa roditeljima koji nemaju nikakvog primanja, star je sad per penziju, za 2-3 mjeseca može da navrši 65 godina, živimo te invalidine i malo od privrede, nema bog zna kako zemlje, ali... Kako vam rekao, održavamo se na nuli, pozitivno je da nismo dužni.
Ovo je tradicionalna posjeta porodicama poginulih boraca i ratnim vojnim invalidima, rekao je predsjednik boračke organizacije grada Prijedora, Radovan Rajlić.
Mi koristimo priliku da kad god imamo mogućnosti da pomognemo i dolazimo i obilazimo naše porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i isto tako ćemo posjetiti jednog našeg saborca.
Na području grada Prijedora ima 2028 ratnih vojnih invalida, dok su za Republiku Srpsku poginula 932 borca.
Još u proteklom ratu sud BiH odbio je kao neosnovanu žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine na prvostepenu presudu Draganu Neškoviću i Zoranu Iliću, kojom su oni oslobođeni optužbe da su počinili zločin protiv čovječnosti, saopšteno je iz ovog suda.
Optužnica ih je teretila da su od 10. do 19. jula 1995. godine kao pripadnici jedinice Centra za obuku Jahorina, specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a zajedno sa drugima ili individualno vršili progon bošnjačkih civila. Branioci optuženih Neškovića i Ilića dostavili su odgovor na žalbu sa prijedlogom da apelaciono vijeće odbije kao neosnovanu žalbu tužilaštva i potvrdi prvostepenu presudu.
Stranačke aktuelnosti, Demokratski narodni savez i u buduće će biti čuvar Ustava Srpske i Dejtonskog sporazuma i neće dopustiti prenošenje nadležnosti na nivo BiH, izjavio Marko Pavić, predsjednik ove stranke, koja je danas obilježila krsnu slavu Mitrovdan. Proslavi slave DNS-a prisustvovali su premijerka Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, ministri u vladi Srpske i brojne ličnosti iz političkog i javnog života Srpske i BiH.
DNS vodi jednu odgovornu politiku, politika je usmjerena ka dobru svih naših građana. Iako je ovo zaista vrijeme teško, naročito ekonomski teško, mi smo i u naš program na prvo mjesto stavili ekonomiju i zapošljavanje, borbu protiv korupcije, borbu protiv opšteg siromaštva. Smatramo da takvim prioritetima i na taj način možemo pomoći svim našim građanima. Ja očekujem da ćemo kao region od iduće godine polako početi izlaziti iz krize, ali zato moramo imati dobru ekonomsku politiku i budžet koji će pratiti tu ekonomsku politiku da bi postepeno počeo oporavak privrede i da bi ostvarili veći PDV kojim bi mogli pokriti troškove koji dolaze iduće godine.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić rekao je da ne vjeruje da će sutra glavni odbor ove stranke odlučivati o kadrovima koji bi trebalo da preuzmu funkciju u Savjetu ministara BiH nakon smjene kadrova SDS.
Sa koalicionim partnerima nisu završeni razgovori i ne očekujem da ćemo sutra o tome odlučivati, rekao je Radojičić. Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da će ova stranka sa koalicionim partnerima SNSD-om i Socijalističkom partijom razgovarati o kadrovima koji bi trebalo da preuzmu funkcije u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Banjalučki okružni sud osudio danas Milu Radišića, Dragana Cerovca, Željka Katalinu i Nikicu Bajića zbog manipulisanja akcijama medicinske elektronike.
Radišić, Cerovac i Katalina osuđeni su na po 3 godine zatvora, a Bajić na 6 mjeseci zatvora. Sud je poništio ugovor kojim je Radišić kupio akcije medicinske elektronike i naložio da se akcije vrate u vlasništvo Republike Srpske. Posebno vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske ukinulo je početkom oktobra prošle godine oslobađajuće presude vlasniku firme Grand Trade Mili Radišiću i ostalim optuženima za zloupotrebe u slučaju medicinska elektronika, te vratio predmet Okružnom sudu Banja Luka na ponovno suđenje.
U Republici Srpskoj je počela isplata penzija za oktobar, za što je obezbjeđeno 76,5 miliona maraka u bruto iznosu, saopšteno iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja.
Prosječna penzija za oktobar je 325 maraka i predstavlja 40,03% prosječne plate u Republici Srpskoj, a za puni staž osiguranja prosječna penzija je 481 marku ili 59,16% od prosječne plate.
Javnost u BiH uznemirila informacija da je pokvareno meso iz Njemačke završilo na tržištu balkanskih zemalja. S obzirom na to da najveće količine uvozimo iz Njemačke, poljoprivrednici sumnjaju da je meso stiglo i na naše tržište. Zvanične potvrde još nema, rečeno je u Kancelariji za veterinarstvo BiH. Opširnije Aleksandar Javorac.
Njemački Fokus objavio je da je dio pokvarenog mesa iz Njemačke završio u Bugarskoj, Rumuniji i drugim balkanskim zemljama. Kako se ističe, sedmično je prerađivano 50 do 100 tona pokvarenog mesa, a ukupna količina smjese zdravog i pokvarenog mljevenog mesa iznosila je oko 400 tona. Slučaj istražuje Njemačko državno tužilaštvo, a prve sumnje u kvalitet mesa isplivale su na površinu nakon što je primijećeno da ono ima čudan miris. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine još nema zvaničnu potvrdu da je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno pokvareno meso iz Njemačke, rekao nam je direktor ove kancelarije Ljubomir Kalaba.
Ja mogu samo da kažem da mi do sada nismo ni jednu zvaničnu obavijest dobili, niti o imenu firme, niti o vrsti mesa koja je isporučivana, tako da kada dobijemo zvanične informacije možemo provjeriti da li je to uvoženo ovdje. Smatram da nije, ali evo kad dobijemo te informacije onda možemo i provjeravati i dati zvaničnu informaciju šta se dešavalo.
Informacije o uvozu pokvarenog mesa u Bosnu i Hercegovinu nemaju ni upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Portparol ove uprave Ratko Kovačević.
Zaista je vrlo teško u ovom trenutku reći da li je sporno meso iz Njemačke ušlo u Bosnu i Hercegovinu ako ne znamo ko je bio izvoznik tog mesa iz Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, odnosno ko je uvozio to meso ispred Bosne i Hercegovine u našu zemlju.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Uzorac kaže da Bosna i Hercegovina najviše mesa uvozi iz Njemačke.
Bosna i Hercegovina je smetlište, evropsko smetlište. Prema tome, ako se u jednoj Njemačkoj takvo meso pojavi, možete misliti šta mi jedemo u Bosni i Hercegovini.
Uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske u ovoj godini je u oblasti nadzora, prometa i proizvodnje hrane obavila 726 kontrola, kaže portparolka inspektorata Dušanka Makivić.
U ovoj godini Republička inspekcija za hranu je naložila uništavanje svega 83 kg hrane u unutrašnjem prometu koje je zatekla uglavnom zbog izmjene senzornih svojstava i proteklog roka upotrebe i na tom osnovu izrekla je kazne od oko 54.000 konvertibilnih maraka.
Prema zakonu o hrani, hrana kojoj je istekao rok upotrebe mora biti uništena na neškodljiv način.
Još iz aktivnosti policije i tužilaštva u banjalučkom naselju Petrićevac, 3 za sada nepoznata lica opljačkala su objekat Moja apoteka.
Razbojnici su bili maskirani i uz prijetnju vatrenim oružjem, automatskim puškama, od radnika apoteke otuđili su veću količinu novca, a potom se uputili u nepoznatom pravcu. Tom prilikom tjelesne povrede zadobila je radnica apoteke, saopštila je za Radio Republike Srpske portparolka Okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka Slobodan Salić. Obavljen je uviđaj, a tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na pronalasku počinilaca i rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Istraga je u toku.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Sastanak stranaka iz Federacije BiH u Briselu o slučaju Sejdić-Finci.
Vulin traži garancije bezbjednosti na ponovljenim izborima 17. novembra na Kosovu i Metohiji. Današnji sastanak na ekspertskom nivou ključnih stranaka Federacije Europske komisije o rješavanju slučaja Sejdić-Finci je sa pravnog aspekta uklonio brojne nedoumice i odgovorio na neka od otvorenih pitanja. Čeka se sada riječ politike, informiše dopisnik BHT-a iz Brisela Elvir Bucalo.
Drugi ljudi ključnih političkih partija koje moraju razriješiti čvor pod imenom Sejdić-Finci su današnji sastanak s ekspertima Europske komisije zaključili sa vidnom dozom optimizma. SBB Mirza Ustamujić.
Postoji visoka zaista usaglašenost po pitanju tih stavova. Vjerujem da će politički lider u idućem periodu vrlo brzo se ponovo sastati i razgovarati o ovim pitanjima.
HDZ BiH Borena Krišto.
Vrlo sam zadovoljna ovim današnjim sastankom sa, da kažem, te nekakve ekspertne razine, nazovimo je, i o kojima smo razgovarali u istinu čisto pravnim stajalištima.
SDA Šefik Džaferović.
Ostala su bitna pitanja koja trebaju da se dogovore na ovom političkom nivou. Što se tiče same implementacije, kada dođe do političkog dogovora, današnji sastanak je pokazao da to ne bi trebao da bude neki veliki problem.
SDP Lidija Korać.
Postoji velika volja i velika želja da dođemo do rješenja koja će osigurati put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
HDZ 990. Josip Merđo.
A nije isključeno da možda i neki drugi modeli sutra budu također na stolu.
Sada je na redu politika. Iz Europske komisije potvrđuju da će u najskorije vrijeme imati još jedan sastanak sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima, ali ne kako je to najavljivano naredne sedmice.
Još u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina ne može ići europskim putem dok ne rasvijetli sva politička ubistva, poručuje ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fahrudin Radončić. Nakon preuzimanja dokumentacije u vezi sa neriješenim političkim ubistvima u Federaciji, koji su dostavili građani, Radončić je pozvao sve one koji imaju relevantne informacije da ih dostave i olakšaju posao tužiocima i agencijama za sprovođenje zakona u rješavanju ovih predmeta. Koliki su dometi ministrovih apela? Radan Škipina.
Koliko je političkih ubistava u Federaciji BiH koja nisu rasvjetljena, a opterećuju sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine? Desetine su takvih likvidacija, među kojima i politički motivisano ubistvo Joza Leutara, Nedžada Ugljena, dva člana porodice Halilović, Tajba Torlakovića i drugih ubijenih u razračunavanju kriminalnih klanova koje imaju političku pozadinu. Ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić optužuje člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i stranku demokratske akcije da stoje iza brojnih ratnih i poratnih politički motivisanih ubistava u BiH i da je Izetbegović u dosluhu s obavještajnim službama.
Vi znate da sam ja i ranije, a naročito otkad sam izabran na mjesto ministra sigurnosti, u prioritet rada ovog ministarstva Agencija za provođenje zakona stavio razrješavanje političkih ubistava. Lično mislim da mi kao zemlja ne možemo ići evropskim putem, ne možemo ispunjavati svoje obaveze ako ne riješimo ponajprije ubistva visokih dužnosnika Agencija za provođenje zakona.
Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo, koji je u ime građana ministru Radončiću predao mnoštvo dokaznog materijala uz spremnost pojedinaca da pred sudom svjedoče, vjeruje da će na taj način pomoći nadležnom tužilaštvu da rasvijetli politička ubistva u Federaciji BiH.
Ja sam danas kao legalista predao čovjeku kome vjerujem. Dio dokumentacije se nalazi u kasi, a ovdje stiže CD-ovi, sve oni dokazi koji će, ja vjerujem, institucije tužilaštva i suda BiH imati na uvid i ocijeniti njihovu validnost i korisnost za konačno rasvjetljavanje tih ubistava.
Stranka demokratske akcije međutim tvrdi da je ovo samo farsa za građane i pita Mirsada Kebu zašto je do sada skrivao dokumentaciju o političkim ubistvima. Raščišćavanje s lošom stranom prošlosti u postkonfliktnom periodu sve političke i pravosudne strukture u Federaciji BiH do sada su isticale u prvi plan, ali ih je dugogodišnji mršav učinak demantovao u pogledu stvarne spremnosti i sposobnosti za rješavanje političkih ubistava. Možda i ovi Radončićevi apeli postanu samo dio već zahuktale predizborne kampanje, kao što ocjenjuju pojedini analitičari.
Sipa u akciji u Federaciji BiH u nastavku akcije Patriot uhapšen je Željko Asić, federalni poslanik, potpredsjednik stranke Pravde i pomirenja iz Mostara, zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela primanja poklona i drugih oblika koristi protiv zakonitog posjedovanja.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine po naredbi tužilaštva BiH izuzeli su određenu dokumentaciju iz prostorija elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna u Mostaru. Dokumentacija koja je izuzeta u nastavku aktivnosti u predmetu kodnog naziva Patriot bit će dostavljena tužilaštvu BiH na daljnje postupanje, saopšteno je i SIPE. U okviru akcije Patriot koja je počela 26. aprila zajedno sa akcijama kodnih naziva Pravda i Memori, uhapšen je veći broj osoba, među kojima je bio i predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, osumnjičen da je zloupotrijebio položaj i ovlaštenja, te je prekršio zakon o pomilovanju.
Uprava Sarajevske hidrogradnje obavijestila Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije BiH da su štrajkači upali u prostorije direkcije kompanije, prilikom čega je sekretar preduzeća Sabina Kukan fizički napadnuta, a rad svih zaposlenih koji su se nalazili u zgradi direkcije onemogućen.
Ministarstvo je uputilo zahtjev tužilaštvu kantona Sarajevo i Federalnoj upravi policije da hitno preduzmu radnje u svojoj nadležnosti.
Iz Srbije, aktuelno Kosovo i Metohiji, ministar Srbije bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin rekao je da će od predstavnika međunarodne zajednice na Kosovu zatražiti da garantuju bezbjednost građanima na izborima 17. novembra u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Vulin je u Kosovskoj Mitrovici na obilježavanju gradske slave Mitrovdana rekao da država Srbija ne može da uradi više nego što joj dozvoljava rezolucija 1244, jer tu nema i ne može da rasporedi svoje snage.
EULEX je podigao optužnicu protiv sedmorice pripadnika Dreničke grupe, takozvane OVK, zbog ratnih zločina počinjenih u logoru Likovac.
Među optuženima su dvojica visokih zvaničnika Tačijeve partije, bivši glavni komandant takozvane OVK Sulejman Selimi i komandant Drenice Sami Ljuštaku. Dvojica visokih zvaničnika Demokratske partije Kosova Hašima Tačija i još pet bivših pripadnika takozvane OVK optuženi su zbog ratnih zločina počinjenih u logoru Likovac 1998. godine, potvrdio je EULEX.
Iz svijeta četiri lica su poginula, sedam povrijeđeno na Filipinima u udaru snažnog tajfuna, jednog od najjačih koji je ikada pogodio ovo područje. Brzina vjetra je do 315 km na čas.
Sud u Španiji donio je danas odluku o oslobađanju devet zatvorenih članova baskijske separatističke grupe ETA. Sud je ovim ispoštovao presudu Europskog suda za ljudska prava, koji je poništio prethodne odluke o produženju pritvora članovima ETA. Rodbina ljudi koji su poginuli u akcijama baskijskih separatista protestovala je zbog oslobađanja članice ove grupe Ines Del Rio prošlog mjeseca. ETA je u kampanji koja je trajala 40 godina ubila više od 800 ljudi. Grupa je proglasila prekid vatre 2011. godine.
Iz kulture u Trebinju će večeras dodjelom Dučićeve nagrade pjesniku Ranku Jovoviću iz Crne Gore početi tradicionalna kulturna manifestacija Dučićeve večeri poezije. Nagrada laureatu bit će uručena na Svečanoj akademiji, ne okreći od mene glavu gospode, koja počinje u Domu kulture od 20 časova. Svečanu akademiju direktno će prenositi Radio i Televizija Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Svečanoj akademiji prethodit će druženje pjesnika i učenika gimnazije Jovan Dučić i promocija kataloga Jovan Dučić u diplomatiji u Trebinjskoj gimnaziji od 17 časova. Ovogodišnji laureat Dučićeve nagrade, pjesnik Ranko Jovović, rekao je za naš radio da je za svakog pjesnika, pa i za njega, izuzetna čast dobiti ovu nagradu, jedno od najviših priznanja u srpskoj književnosti.
Nagrada Dučićeva se ne dobija samo za stihove, za poeziju, nego se dobija i za etiku, i za neka patriotska osjećanja. Njegoševa i, mislim, Dučićeva nagrada, to su najveće nagrade na Balkanu.
U kulturnom programu Akademije stihove pjesnika kazivaće Nebojša Kundačina i Biljana Đurović, glumci Narodnog pozorišta Beograd uz pratnju hora Banja Lučanke. Sutra, drugog dana večeri, nakon liturgije i pomena Dučiću u Hercegovačkoj Gračanici, na crkvini će biti otvorena izložba 17 vijekova Milanskog edikta, a o temi 200. godina rođenja Petra II. Petrovića Njegoša besediće pjesnik Rajko Petrov Nogo. Dučićeve večeri poezije bit će završene u nedjelju 10. novembra predstavom Posljednja pesma o posljednjim Dučićevim danima u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda.
Sport. Košarkaši Partizana večeras dočekuje ekipu Fenerbahčea iz Turske u četvrtom kolu Evrolige. Rukometaši borci iz Banja Luke igraće u Skoplju protiv Vardara u okviru regionalne SEHA Gazprom Lige. Opširnije Dragan Pajić.
I večeras će navijači Partizana pozdraviti svoje košarkaše prepoznatljivom pjesmom. U nadi na mogu pobijediti ekipu Fenerbahčea koju predvodi najtrofejniji evropski stručnjak Željko Obradović. Zadatak neće biti lagan, kaže košarkaš Partizana Bogdan Bogdanović.
Jedna velika ekipa, na svim pozicijama vrhunski igrači i ne možemo ništa da obećamo sem da ćemo dati maksimum.
Fenerbahče je zabilježio 3 pobjede u prva 3 kola, Partizan 1 pobjedu i 2 poraza. Utakmica Partizan-Fenerbahče na programu je od 20:45. Informacija iz rukometa. Rukometaši borca iz Banja Luke odigraće večeras u Skoplju protiv ekipe Vardara utakmicu 9. kola regionalne SEHA Gazprom Lige. Susite na programu od 17:45. Borac je na 8. mjestu na tabeli sa 6 bodova, a Vardar je treći sa 16 bodova. Vode je Zagreb i Tatran sa po 18 bodova.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost mjestimično. Banja Luka i Mrkonjić grad su 13 časova bili najtopliji 23 stepena, najniža temperatura u Rudom 10, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Sutra uz naoblačenje u popodnevnim časovima stiže i kiša. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na istoku u mjestima gdje se magla tokom jutra nešto duže zadržala, tako da je u Rudu bilo 10 stepeni, 11 u Višegradu, 15 u Novom Gradu i Čemernu, 16 stepeni Mrakovica, 17 Kalinović i Gacko, 18 Srbac, Srebrenica, Prijedor, Bileća, Ham, Pjesak, 19 Sokolac, Drinić, Zvornik, 20 Nevesinje, 21 Doboj, Bijeljina, 22 Ribnik, Trebinje i najtoplije danas Mrkonjić i Banja Luka, 23 stepena. I sutra će jutro biti sveže i vedro, oko reka i po kotlinama na severu i istoku ponegde maglovito. Tokom dana sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura je dalje dosta iznad proseka za ovo doba godine, iznosiće uglavnom od 18 do 23, u višim predelima oko 15 stepeni. Kasnije popodne na zapadu i jugu na oblačenje, a uveče u ovim predelima počinje kiša. U noći kiša polako jača i širi se ka centralnim predelima, a do nedelje ujutru padaće i ponegdje na istoku. Slično vreme sutra i Banja Luci, jutro sveže i vedro, tokom dana sunčano, toplo, popodne postepeno na oblačenje i Banja Luci, maksimalna temperatura do 23 stepena i sutra, a uveče oblačnije vreme koje donosi kišu u toku noći ka nedelji. U nedjelju nešto svežije vreme, ujutru kiša koja se premešta od zapada ka istoku. Sredinom dana biće suvo uz povremene sunčane periode, a u nedjelju veče jače pogoršanje vremena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Zakon o radu, tema sastanaka premijerke Cvijanović, predstavnika sindikata i poslodavaca sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda.
OHR glavna prepreka političkom napretku navela vlada u izvještaju Savjetu bezbjednosti.
Ministar Jovičić smijenio cijeli odsjek za borbu protiv droge u Banjalučkom centru javne bezbjednosti.
Banjalučki okružni sud osudio Milu Radišića, Dragana Cerovca, Željka Katalinu na po 3 godine i Nikicu Bajića na 6 mjeseci zatvora zbog manipulisanja akcijama medicinske elektronike.
U Nevesinju održana centralna proslava Mitrovdana slave boračke organizacije Republike Srpske i obilježen dan ove opštine.
Eulex podigao optužnicu protiv sedmorice pripadnika takozvane Dreničke grupe zbog zločina nad Srbima tokom sukoba na Kosovu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujonić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov. Upravo